9 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro.
Čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Vlada Republike Srbije potpisala je ugovor sa kineskom kompanijom Linglong o izgradnji fabrike guma u Zrenjaninu. Mesec, dan, sat i minut potpisivanja birani su po feng shuiju da bude srećno i beričetno. Vlada je ovo proglasila projektom od nacionalnog značaja, ali nije objasnila zašto. Mora da je veoma značajan, jer ne bi valjda tek tako kineskom partneru poklonila 100 hektara zemljišta. Šta sve u ovoj priči nije u skladu sa zakonom, govore Mirko Popović i Jovan Rajić iz Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu RERI. Jedan je od onih koji poznaje i bere lekovite trave. Prvo im se izvini, pa ih onda suši. O tajnom jeziku biljaka, njihovoj neprolaznoj lekovitoj moći, kao i o buntovnim gradskim botaničarima, govori gost emisije Momčilo Antonijević. Najstarija jedinka prstenovana u Srbiji bio je orao krstaš, prstenovan kao mladunac, a nađen uginuo u Mađarskoj posle 26 godina. U galeriji Prirodnjačkog muzeja u Beogradu otvorena je izložba Zov daljine, seobe u carstvu životinja, autorke dr. Daliborke Stanković. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Bye. Showing off your purity. The rest of you is from the street. Like a line with labels.
Vlada Republike Srbije potpisala je ugovor sa kineskom kompanijom Linglong o izgradnji fabrike guma u Zrenjaninu. Šta sve u ovoj priči nije u skladu sa zakonom, o tome govore Mirko Popović i Jovan Rajić iz Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu RERI.
U ovom slučaju ima toliko propusta da je teško oteti se utisku da oni nisu namerni i teško je zamisliti da je ovo što se dešava u Zrenjaninu slučajno i da lokalne vlasti, eto, iz nekog razloga baš nisu najpreciznije kada primenjuju propise koji možda nisu u potpunosti i uvek usklađeni i jasni, ali opet dovoljno precizni da bi moglo vrlo lako da se zaključi šta treba činiti kad je u pitanju investicija ovakvog kapaciteta, dakle, ogromna fabrika koja će proizvoditi oko 13 miliona guma godišnje. Želim da naglasim da RERI u potpunosti podržava pravo svakoga i to je nešto što je, ne dovodim u pitanje, pravo svakog da investira u Republici Srbiji, da gradi fabrike, da se bavi svojim poslom na način koji misli da je za njega ekonomski najbolji. Međutim, opet podcrtavam, dakle, uz poštovanje propisa, zakona i procedura Republike Srbije.
Ovo je jedan isečak iz memoranduma gde zapravo investitor, citiraću, predviđa ulaganje od 800 miliona evra, predviđa da će zaposliti 1200 zaposlenih, a njemu bi za to bilo potrebno, opet citat, oko 130 hektara građevinskog zemljišta. Usudio bih se da kažem kao pogodba na pijaci, koliko bi nekome bilo potrebno da bi on mogao da uloži toliko i toliko novca i da zaposli toliko i toliko ljudi, bez ikakvog obavezivanja. Sa druge strane, Republika Srbija je bez, dakle, ovih čvrstih garancija poklonila investitoru skoro 100 hektara zemljišta za izgradnju fabričkog kompleksa. To je i laiku sasvim jasno da tu nešto nije u redu, bez da postoje neke konkretne sankcije ukoliko se ne ispuni ovaj investicioni plan na način na koji se predviđa. Dodatno, pored ovoga, obzirom da je u pitanju velika površina, država se obavezuje i da u slučaju da se pojave neki svojinsko-pravni problemi na tom zemljištu, u smislu nekog zahteva za restituciju ili bilo koja druga vrsta imovinsko-pravnih potraživanja nekih trećih lica, da će država ponovo se tu podmetnuti i da će obeštetiti ta treća lica. Pored ovoga, projekat je na samom početku proglašen za projekat od značaja za Republiku Srbiju, zaključkom Vlade Republike Srbije. Mi do dana današnjeg nismo dobili nikakvu informaciju o tome šta ovo u praksi znači. Dakle, zaključak Vlade kojim se projekat proglašava za projekat od značaja za Republiku Srbiju nam nije dostavljen. I mi ne znamo šta to konkretno znači. Da li to znači da se na ovaj projekat ne primenjuju propisi Republike Srbije? Jer bilo je takvih projekata u našoj bližoj prošlosti gde je suspendovan pravni sistem naše zemlje da bi se određeni projekat mogao realizovati bez prepreka koje zakon nameće. Dakle, šta ovo znači? Projekat od značaja za Republiku Srbiju? Ne znamo, još uvek. Nadamo se da ćemo saznati. Ovo je isečak iz ugovora o prenosu vlasništva na zemljištu, ovo o čemu sam malo pre govorio, gde se vrlo jasno kaže odlučila da se prenese bez naknade pravo svojine. Dakle, tu nema mesta različitim tumačenjima. Potpuno je jasno na šta se misli i šta se tu zapravo dogodilo.
Prilikom polaganja kamena temeljca, mediji su preneli da je sve započeto po feng shui. Realizacija projekta je počela u martu u tačno 10 časova i 18 minuta, u martu u vreme kad cveta cveće i proleće i sve lepo i sve fino. E sad mi se pitamo da li je baš sve po feng shuiju, posebno ističući izuzetno važnu proceduru procene uticaja na životnu sredinu. Želim da naglasim ovde da se procedura procene uticaja na životnu sredinu, to jedno nahoče propisa životne sredine, dakle jedno neželjeno dete u propisima Republike Srbije, konstantno na lokalnom i nacionalnom nivou zanemaruje, izbegava i koristi se svaka moguća prilika da se izbegnu procene negativnih uticaja na projekte koji mogu uticati na životnu sredinu. Dakle, u tom pogledu ovaj projekat nije izuzetak. Međutim, način na koji se to ovde radi i stepen odsustva svesti o tome kako treba primeniti propise i prosto smo uvereni namera da se propisi ne primene, ovde prevazilazi uobičajenu praksu i predstavlja egzemplar za koji verujem da će se izučavati i na Pravnom fakultetu u Beogradu, a verujem i među onim institucijama koje se bave primenom Arhuske konvencije i sličnim propisima koji obezbeđuju učešće javnosti u postupku donošenja odluka kad je u pitanju životna sredina. Ovde se postavlja nekoliko ključnih pitanja. Prvo je zašto dozvole donosi lokalni organ. U zakonu je vrlo jasno, u zakonu o planiranju izgradnji, jasno definisano ko izdaje dozvolu za postrojenja za preradu kaučuka. To je ministarstvo, a u slučaju da se projekat realizuje na teritoriji AP Vojvodine, onda je to nadležni organ autonomne pokrajine Vojvodine. Mi ovde uporno pokušavamo da istaknemo nešto što je očigledno i belodano. Ovde se radi o jednoj fabrici. Ovde se ne radi o tri kompleksa, o tri ili četiri postrojenja. Ograda nije podignuta da bi se unutar obavljale različite raznorodne delatnosti. Ograda koja je izgrađena je ograda oko fabričkog kompleksa za proizvodnju preradu guma. Sledeća faza, za koju takođe nadležni lokalni organ odlučuje da nije potrebna procena uticaja, jeste izgradnja portirnica, trafostanica i osvetljenja. Ja bih razumeo da ti objekti služe i taj projekat se zove kompleks zone slobodnog poslovanja. Nema tamo nikakvog drugog poslovanja osim proizvodnje guma. Ti objekti neće služiti sad da se tu neki različiti komercijalni industrijski sadržaji smeste, pa će tu biti neki magacini, pa će biti neki prodajni. Ne, neće biti ništa drugo osim te fabrike. Pa naravno da svaka fabrika ima ogradu. Cementare imaju ogradu, termoelektrane imaju ogradu. Imaju li osvetljenje? Imaju, treba im, potrebno im je. Imaju li portirnice? Imaju. Dakle, vrlo je jasno da se radi o jednom jedinstvenom projektu za koji je trebalo pribaviti procenu uticaja. Zašto je ovo važno obezbediti na početku? Jer pazite, iz koraka u korak projekat dobija svoj oblik, svoje dimenzije u skladu sa onim što je investitor planirao. Procena uticaja služi, ona je preventivna mera i ona služi tome da se otklone ili umanje uticaj na životnu sredinu. Šta ako procena uticaja pokaže da se uticaj projekta ne mogu otkloniti i da taj kapacitet projekta nije prihvatljiv? Šta ćemo da radimo? Napravili smo fabriku već, tu su svi proizvodni kapaciteti. Šta sad, da menjamo građevinske dozvole, da menjamo planove? Zbog toga se procena uticaja radi pre nego što se izda građevinska dozvola. Veštim mimoilaženjem propisa o proceni uticaja, prilikom usvajanja, zatim izmena i dopuna zakona o planiranju izgradnji, u Srbiji je stvorena jedna zabuna oko toga kada je potrebno raditi procenu uticaja. Procenu uticaja je potrebno raditi pre izdavanja građevinske dozvole. Posle izdavanja građevinske dozvole, procena uticaja nema nikakvog smisla. Osim za projekte, što izričito i piše u zakonu o proceni uticaja, za koje se ne izdaje građevinska dozvola, nego odobrenje za izvođenje radova. Znate, postoje projekti gde nema gradnje, recimo eksploatacija mineralnih sirovina, rudnici, tamo nema gradnje. E, u tom slučaju se procena uticaja radi pre izdavanja odobrenja za izgradnju. Ove odredbe zakona o proceni uticaja su zloupotrebljene prilikom definicije kada je potrebno izraditi procenu uticaja u zakonu o planiranju izgradnje, pa tamo piše da je investitor dužan da priloži saglasnost na studiju ili odluku da ona nije potrebna pre prijave radova. Šta će investitoru, bilo kome, ne samo ovome, procena uticaja pre prijave radova, a posle građevinske dozvole? Oni koji se razumeju, a prosto i laici mogu da razumeju, u građevinskoj dozvoli je već sve definisano. Šta će mu procena uticaja nakon što je dobio građevinsku dozvolu? Hoće li da menja projekat ukoliko procena uticaja pokaže da, recimo, takav projekat ne može da se realizuje u tom obimu ili možda ne može da se realizuje uopšte? Drugo pitanje koje je važno i koje je zaista nešto što nismo viđali u praksi jeste da je postupak za odlučivanje o potrebi procene uticaja kompleksa objekta za poslovanje u slobodnoj zoni obustavljen od strane nadležnog organa. Ne, nije doneta odluka da procena uticaja nije potrebna, postupak je obustavljen. To je nešto što zaista nismo imali priliku do sada da sretnemo. Tu vrstu inventivnosti organa koji vodi ovaj postupak. I treće pitanje, zašto je ovaj čitav proces podeljen na faze? To je jedna uobičajena praksa, ona se javlja, dakle, ne pokušavaju samo investitori u Srbiji da izbegnu procenu uticaja. Se razumem, to košta, podiže troškove, svuda se to dešava. U teoriji i praksi je prepoznat taj fenomen salami slicing, odnosno seckanje projekta na sitnije faze, da biste došli do toga da, eto, procena uticaja nije potrebna. Šta će vam za ogradu, šta će vam za pomoćne objekte, šta će vam za proizvodni kompleks i na kraju šta će vam uopšte. Odsek za zaštitu i unapređivanje životne sredine je poveo postupak. Važno je napomenuti, za vreme vanrednog stanja. Tokom vanrednog stanja nisu postojali uslovi da se obezbedi učešće javnosti u postupku odlučivanja u skladu sa Arhuskom konvencijom. Građani nisu mogli da izvrše uvid u originalnu dokumentaciju, jer to nadležni lokalni organ nije omogućio. Dakle, mogao se izvršiti uvid samo online, međutim, ne koriste svi internet. Dakle, ne možete pretpostaviti način na koji će se javnost informisati. Čemu žurba? Zašto za vreme vanrednog stanja? Toliko se žuri. Zato što je očigledno izgradnja i realizacija ovog projekta važnija od poštovanja procesnih prava građana da učestvuju u odlučivanju o životnoj sredini. Dakle, nadležni organ započinje postupak i onda odlučuje da postupak obustavi. U zakonu o proceni uticaja ovakva mogućnost nije predviđena. Ili se donosi rešenje da procena uticaja nije potrebna, ili se donosi rešenje o tome da je potrebna, određuje se obim i sadržaj i nastavlja se postupak. Ono što je jako važno i zbog čega je ovo ozbiljno kršenje propisa, jeste da sve iako u ovoj fazi procena uticaja nije potrebna, odlukom o tome da nije potrebna procena uticaja, nadležni organ utvrđuje mere zaštite životne sredine. I onda može da propiše investitoru šta je dužan, čega je dužan da se pridržava tokom izgradnje. Investitor takve mere nema, jer je nadležni organ odlučio da postupak obustavi. Dakle, investitor nema rešenje o tome da li je procena uticaja potrebna ili nije. Pri tome, organ lokalne samouprave odbacuje 215 mišljenja zainteresovane javnosti, tvrdeći da su mišljenja neosnovana i da se sva odnose na proizvodne komplekse koja nisu predmet ovog zahteva. Ovo je nešto što je neverovatno. Dakle, svih 215 su neosnovani i svih 215 se odnose. Ja ne mogu da govorim o 214, jer ne znam šta u njima piše, ali za jedan znam šta u njemu piše, a to je komentar koji je dostavio Reri, i on se ne odnosi samo na to da ovo jeste jedinstven kompleks. Da, mi smo to konstatovali, jeste jedinstven kompleks, konstatovali smo i da proceduru vodi nenadležni organ, konstatovali smo i bitno kršenje procedura, jedna od najvažnijih, da investitor nema uslove Zavoda za zaštitu prirode. Ovaj projekat se realizuje na oko 2 km od rezervata prirode Carska Bara. Investitor u svojim zahtevima tvrdi da nema zaštićenih vrsta na predmetnom području, iako, koliko sam ja shvatio, on to nije utvrđivao. Znate, pojedine i to brojne zaštićene vrste kojima je stanište Carska Bara spadaju u pokretljive vrste, dakle one se kreću. Tako da je vrlo verovatno da se one gnezde, odmaraju ili prostor koji je namenjen za izgradnju ovog objekta koriste za prolaz. E, zbog toga se utvrđuju mere zaštite životne sredine, zbog toga se daju uslovi Zavoda za zaštitu prirode. I to i dalje ne znači da projekat ne može da se realizuje, samo može da se realizuje pod određenim uslovima. Pritom, organ grada Zrenjanin o toj odluci nije obavestio ove učesnike u raspravi, iako je bio obavezan da to uradi, i uskratio im zakonom garantovano pravo na žalbu. Dakle, ovih 215 građana, organizacija, jesu uskraćeni za svoje zakonom i ustavom garantovano pravo postupkom nadležnog organa lokalne samouprave.
Čuli ste Mirka Popovića i Jovana Rajića iz Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu RERI. Oni su govorili o tome šta nije u skladu sa zakonom u početnoj fazi izgradnje fabrike guma u Zrenjaninu. Slušate ekološki magazin Čekajući vetar.
Thank you.
se obe životinja, ali i ljudi imaju značajnu ulogu na našoj planeti. Seleći se sa jednog mesta na drugo, organizmi su u stanju da iskuse druge životno važne uslove neophodne za opstanak i tako izbegnu nepovoljne uslove sredine. Kako je veliki broj migratornih životinskih vrsta danas ugrožen, od suštinske važnosti precizno poznavanje selidbenih putanja, naročito onih vrsta koje su u direktnoj koliziji sa čovekom, kako bismo ih na adekvatan način zaštitili i očuvali. Osim što već vekovima se obe životinja fasciniraju čoveka, one imaju i značajnu ulogu u ekosistemima, jer se obe utiču na preraspodelu plena i predatora, održavaju kruženje materije u prirodi i omogućavaju raznošenje polena i semena. Se obe životinje su impresivne, ali su i od suštinske važnosti za održavanje funkcionisanja i vitalnosti ekosistema i shodno tome zdrave planete. U Prirodnjačkom muzeju, tačnije u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Malom Kalemegdanu, otvorena je izložba Zov daljine, seobe u carstvu životinja, autorke dr. Daliborke Stanković.
Izložba Zov daljine, seobe u carstvu životinja, otvorena u Prirodnjačkom muzeju i ona predstavlja kao neki prirodan sled događaja i nastavlja se na Atlas migratornih ptica i slepih miševa koja je publikovana prošle godine. Na izložbi su, osim ptica kao najraznovrsnijih organizama koje se sele, izloženi gnu, slepi miševi, crepasta kornjača, nekoliko vrsta insekata i imamo slike koje je naš kolega Bora Milićević slikao pingvina i grbavih kitova.
A šta mislite vi sad, pošto u poslednje vreme pojavljuju se kod nas neke vrste, neke ptice uglavnom, koje nisu karakteristične za ove krajeve? Menja se očigledno nešto na planeti.
Jeste, dolaze nam neke vrste kojih normalno nije bilo tu, a to znamo tako što naša mreža saradnika prstenovača Centra za markiranje životinje pri Prirodnjačkom muzeju bavi se prstenovanjem ptica i to je jedna metoda koja je u Srbiji zastupljena od 1908. godine i od tada se ti podaci prikupljaju. I kada se takva ptica koja dobije identitet pomoću tog prstena sa određenim nizom brojeva ponovo uhvati, onda znamo kuda se ona kretala, znamo njeno mesto prstenova, njeno mesto nalaza. E sad naši saradnici na terenu jako marljivo rade i često hvataju u poslednje vreme vrste kojih ovde normalno nema. Nije im ovde teritorije na koje se ni gnezde, ni zimuju u normalnim uslovima, ali da kažemo, zahvaljujući klimatskim promenama i svim promenama koje se dešavaju, onda i imamo takvih vrsta u našoj fauni.
One idu za hranom i za sigurnošću.
Uglavnom da, se obe teraju ptice u potrazi za hranom. Ptice bi ovde prezimele, mogle bi da prežive zimu kako golubovi preživljavaju, kako svrake, vrapci. Nije poenta hladnoće, nego nedostatka hrane. Mnoge ptice hrane se insektima ili se hrane nekim beskičmenjacima drugih vrsta ili se hrane, ne znam, žabama, zmijema koje zimi nema jer hiberniraju, te onda ne patile bi od gladi i zbog toga se sele u Afriku. A onda pak s druge strane u proleće vraćaju se na svoje gnezdeće teritorije zbog čitavog niza mehanizama koji ih goni da ostavljaju potomstvo.
Ma da čujemo sada za neke rode koje ostaju recimo na deponiji u Vinči čitavu zimu. To baš nije normalno.
Nije normalno. Ima tih slučajeva da li takve ptice budu pronađene kao mlade, pa budu othranjene i onda se desi takozvani imprinting, gde ptice ljude doživljavaju kao svoju vrstu i onda žele da budu što više u kontaktu sa ljudima, a ne sa svojom vrstom. Ili su povređene pa ne mogu da odlete ili im se nešto desilo, tako da to nije baš normalno ponašanje roda da ostanu ovde u toku zime.
Oni koji se bave životinjama, posebno pticama, stalno ističu tu priču u vezi sa migracijama i uvek se raduju kada neke ptice se pojave kod nas kojih ovde nikad ranije nije bilo. Ali da li javnost dovoljno zna zbog čega je to toliko važno? Zbog čega je važno pratiti migracije ptica? Zbog čega je važno biti dobar domaćin pticama koje ovde provode neki deo godine? Imam utisak da ljudi baš i ne shvataju zbog čega je to toliko dobro i zašto se mi hvalimo svaki put ako imamo veći broj ptica nego što ih je ranije bilo.
Se obe utiču i na zdravlje planete. Dakle, normalne seobe, ptice su ovde, onda se sele, vraćaju se, tako dalje. E sad, sa ekološkog aspekta i zaštite ptica, važno je da njihova mesta na kojima se one zaustavljaju radi dopunjavanja masnih naslaga i odmora, takođe budu zaštićeni. U današnje vreme ta su mesta dosta narušena i ptice tu nemaju dovoljno odmora. Ukoliko takva ptica ne dobije dovoljno odmora i ne dobije dovoljno hrane, onda ta seoba je poremećena. Ona ne može da leti do sledećeg mesta na kojem će se odmoriti, ne može leteti dovoljno dugo, biće iscrpljena, možda će jedva stići, možda će uginuti na tom putu. Dakle, svaka vrsta u prirodi ima svoju funkciju i važno je da te ptice koje odu, da nam se i vrate, jer onda one će hvatati insekte, kao što to rade čiope, kao što to rade laste. Dakle, imaće neku ulogu u ekosistemu, a ako nestane, druga vrsta neće moći zameniti. Dakle, samo ta i ta vrsta ima tu jedinstvenu funkciju. Ukoliko se takav sistem naruši, onda imamo problem. S druge strane, te klimatske promene opet dovode nam razne vrste kod nas kojih nije ranije bilo. E sad, to može da bude lepo da ih vidimo u normalnim okolnostima. Ne možemo da vidimo takve vrste, to nije ovaj prirodno stanje. To sad opet može da ima drugih posledica. Ukoliko se to nastavi, to širenje, može da doći do potiskivanja domaćih vrsta, recimo, koje su tu, da tako kažem, odomaćene, koje su tu već milionima godina, pa mogu da budu potisnute ili čak i istrebljene ukoliko druge vrste koje dolaze budu agresivnije prema tim domaćim vrstama. Imali smo sad, ovo nema veze sa pticama, ali slučaj sa onim kineskim bubamarama koje dolaze, pa naše vrste koje su tu i koje nam trebaju, koje jedu biljne vaše, koje su vrlo korisne, zapravo potiskuju naše bubamare da im preti opasnost od izumiranja. Dakle, takav narušen ekosistem je problem ne samo za prirodu, nego za samog čoveka. Dakle, migracije nisu samo pitanje prirode i životinja, nego zapravo utiču i na život samog čoveka, svih nas.
Izložba Zov daljina, seobe u carstvu životinja, autorke dr. Daliborke Stanković u Maloj galeriji na Kalemegdanu Prirodničkog muzeja, traje do decembra meseca, toplo je preporučujem. A u prilog ovoj priči da se poslednjih godina kod nas pojavljaju i vrste ptica koje do sada tu nisu viđene, iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije su, onako, oni se uvek raduju takvim događajima, objavili da su videli, snimili, opisali sve ono što je urađeno i sve ono što treba, azijskog zlatnog vivka. Našli su ga na Pešterskom polju, to je nova vrsta za faunu Srbije i rezervat. Azijski zlatni vivak naseljava daleke predele tundri u istočnoj Aziji i na Aljasci. Svetska populacija ove ptice je u opadanju, a u Evropi je vrlo, vrlo redak posetilac.
But I So here I sit, nothing I can do. Yeah, oh blue.
Eko.
Bogatstvo naše zemlje čini više od 30 različitih etničkih zajednica. Naše razlike su naša snaga. Upoznajmo se kroz film. Ukoliko imaš između 20 i 26 godina ili između 15 i 19, Slobodna zona junior te poziva. U avgustu na Divčibarama provedi dve nedelje sa profesionalcima iz sveta filma u kreativnom procesu učenja i stvaranja. Rok za prijavu je 14. jul. Detaljne informacije freezonebelgrade.org.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Ovoga leta ponesite na more RTS planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Moj gost ovoga jutra je Momčilo Antonijević, novinar i travar. Dobro jutro, Momčilo.
Dobro
Hvala
jutro.
Ti mnogo što si ovde.
Hvala i vama na pozivu.
Ja se baš radujem i setila sam se kad sam čitala tekst tvoj uopšte i o tvojom bavljenju biljkama i travama. I bilo mi je smešno, ti ja kad smo se čuli telefonom, dok ja još nisam pročitala ovaj tekst, ja sam onako bojažljivo pitala da li možemo da pričamo i o tome da biljke razumeju, da im se obraćaš na neki način kao tako osobi. I bilo mi je neprijetno što postavljam takva pitanja, a onda sam videla u tekstu da ti misliš upravo tako i da kao eto može neko da smatra da, sam, da si malo kao jel, udaren, ali nisi. I verujem da svako ko voli, ne mora čak ni da se razume u biljke, da svako ko voli biljke ima prosto taj osjećaj.
Potpuno se slažem. Mislim da mi malo antropocentrično posmatramo na živi svet generalno i da su nam životinje bliže zato što su više liče na nas i mogu da trče, mogu da ispuštaju zvuke, mogu da se maze sa vama i tako dalje. Ali to ne znači da biljke ne mogu isto to, samo možda na neki malo drugačiji način. Biljke inače međusobno vrlo komuniciraju. Čak i postoji nešto što bi moglo da se nazove šumski internet, a to je mreža koja postoji između biljaka i gljiva koje žive u šumi, kojima one međusobno komuniciraju, daju jedan drveće u šumi, daje jedno drugom informacije, pomaže jedno drugom, odlučuje kada će bukva, recimo, se dogovaraju kada će biti žir, koje godine, jer to sad zavisi naravno i od populacije divljih svinja i tako dalje. Inače, biljke su po svojoj prilici će biti mnogo inteligentnije nego što mi mislimo. One se čak i kreću, ali to kretanje ide mnogo sporije i malo je, to je nekih nekoliko centimetara godišnje, ali se ipak kreću. Tako da biljni svet je zaista čudesan, a ta komunikacija sa biljkama nije ništa novo i ništa neobično. I svaka baka koja ima zeleni prst i gaji, ima divno cveće, će vam reći da peva svojim biljkama i da priča sa njima i tako dalje. Tako da nije to ništa novo i nije to ništa što ja sad posebno rade to mnogi.
Da, evo i moja koleginica pokazuje kako i ona razgovara sa svojim cvećem i peva mu i neguje ga i poljubi, kaže ponekad.
Da.
Momčilo, ti si školovani novinar, ovo je nešto što je ljubav. Kako je došlo do toga? Pa, je li neko u porodici to radio?
Sticajem okolnosti će se ispostaviti, pre par godina sam saznao da porodica moje majke, da sam imao pretke koji su se ovim bavili ozbiljno. Jer je pozvala mamina rođaka koja je pravila rodoslov, pa smo tako sticajem okolnosti saznali da ona zna da postoje tri pretkinje, zapravo žene su u pitanju, koje su se tim ozbiljno bavile, i najčuvenija je moja čukumbaba tetka Stanica, ali svi su oni umrli pre nego što sam se ja rodio. I ne bih sada to mistifikujem, ali izgleda da to znanje i taj afinitet zapravo nađe neki svoj put, ali nemam pravi odgovor na to pitanje kako se to desilo. Ja sam počeo da se bavim lekovitim biljkama sa 13 godina i evo bavim se, sad će biti skoro 27 punih godina. Tako da nemam pravi odgovor kako se to desilo, niko me na to nije terao, niko mi nije dao tu ideju. Mi smo imamo i dalje zapravo kuću na Zlatiboru i onda smo okruženi, rasli smo okruženi prirodom. Ja sam rastao u šumi, to je za mene bilo sasvim prirodno okruženje, leti po dva meseca. Zlatibor je tad izgledao malo drugačije, nažalost, nego što sada izgleda. Nažalost, kako sada izgleda, ne kako je nekad izgledao. Tako da je nekako to bilo sasvim prirodno. Svi su pravili kantarionovo ulje, svi su znali šta je majčina dušica, hajdučka trava, kopriva. To je nekako bilo osnovno neko znanje kojim su svi ljudi iz mog okruženja baratali. E sad, onda sam ja krenuo da se bavim tim ozbiljnije. Ja sam štreber, ja sam onda seo pa čitao Jovana Tucakova. To je inače, imao sam tu sreću da čitam najbolju knjigu po mom mišljenju koja je izdata na srpskom jeziku, a tiče se lekovitih biljaka. Napisao je profesor Jovan Tucakov, koji je osnovao i katedru za farmakognoziju na farmaceutskom fakultetu, i pored toga što je u pitanju vrhunski naučnik i stručnjak, to je jedan čovek sa divnom ljubavlju prema tradiciji, što nije uvek slučaj kada su naučnici u pitanju. Posebno naučnici ovde, mi vrlo često preziremo svoju tradiciju kao nešto zaostalo, retrogradno, nešto što je prevaziđeno i tako dalje. Dok za, recimo, za razliku od Kineza, to smo mogli najbolje da vidimo sada u trenutku ove pandemije, kada je krenula pandemija, dakle jedna potpuno nepoznata situacija za sve nas na planeti, oni su automatski krenuli sa naučnim istraživanjima, najmodernijim tehnologijama, ali su odmah primenili svoju tradicionalnu medicinu i rekli, ovo je formula koju mi 2500 godina upotrebljamo kad krene bilo kakva pandemija, pite sad ovo, sastoji se od slatkog korena i džumbira, za sve one koje to interesuje. Tako da oni nemaju uopšte tu vrstu otklona prema svojoj tradiciji koju mi ponekad imamo. To je bilo divno u njegovoj knjizi, jer on zaista ima ljubav prema narodnom znanju, prema narodnoj tradiciji, prema narodnoj upotrebi biljaka. Nikad se nije odnosio sa prezirom prema tome. Tako da je ta knjiga vrlo pitka i s jedne strane prepuna vrlo korisnih i vrlo stručnih informacija, ali s druge strane napisana tako da može da je razume gotovo svako. I bilo kome ko kreće da se bavi lekovitim biljkama, toplo preporučujem Lečenje biljem Jovana Tucakova.
Da li biljke pomažu? Da li imaš nekad osjećaj da prosto pomažu ti u tome da se otvore, da ti pokažu šta one sve mogu?
Mislim da prvo čovek treba da bude otvoren za tu vrstu komunikacije, ajde da je nazovemo, ali mislim da i biljke se otvore, zaista, to je prava reč, nekome ko ih razume i nekome ko ih poštuje. Ja zaista mislim da, recimo, postoje biljke koje su mi bliže i one koje mi nisu baš bliske. One koje, recimo, mi se primeju uvek na terasi, jer ja volim i da gajim biljke, i one koje nikad ne uspeju, one kojima sam simpatičan, one kojima sam manje simpatičan, one koje su simpatične meni, one koje su mi manje simpatične, mislim da ovaj, postoji ta vrsta odnosa. Taj odnos se odvija vrlo intuitivno, da se razumemo, ali ovaj, mislim da postoji.
Ti se izviniš svaki put.
Tako je.
I dalje.
Izvinim se biljci pre nego što je uberem, ali ovaj, to ne bih želeo da se to razume kao neki new age, moderni pristup i tako dalje, već zaista ja sebe na taj način uvodim u jedno gotovo meditativno stanje kad berem te biljke i mislim da se razlikuje zaista. Kad to znaju recimo pčelari odlično, kad dođete kod košnice, dođete da radite sa pčelama, ako ste nervozni, pčele to momentalno osete i neće se ništa desiti, bolje da se spakujete i odete odatle. Tako mislim da isto i sa biljkama morate da budete smireni, da budete u jednom posebnom raspoloženju, da biste te biljke koje ste nabrali bile dale svoj maksimum, eto, tako da kažem.
Ono što ti naglašavaš na i svom kanalu, preporučit ćemo slušalcima, pretpostavljam da će im biti jako zanimljivo da pogledaju klipove na YouTube kanalu Snaga bilja. Između ostalog si rekao da dakle ne bude zabune. Ako je neko bolestan ili mu pukne slepo crevo ili ima karcinom, zna se, ide se kod lekara. Dakle,
naravno.
Biljke postoje, sve to, mislim, hoću da kažem...
Naravno, ne, ja uopšte ne volim tu taj antagonizam, kao ili se bavite alternativnom medicinom, ili ste kao pristalica konvencionalne, tradicionalne medicine, to mislim da je potpuno suprotno i mislim da treba te dve grane medicine, da tako kažem, da sarađuju i mislim da su Kinezi, vraćam se ponovo na njih, pravi primer kako to može da funkcioniše odlično. Nikome ne savjetujem da se leči na svoju ruku, mislim da treba da koristimo sve što moderna medicina može da nam pruži, ali ovaj, biljke su uvek, i to volim posebno da naglasim, odlična preventivna stvar i ne smete, ne treba imati ogromna očekivanja, sad vi ste došli do neke tačke gde zapravo ne može da vam pomogne niko i onda ste se okrenuli biljkama, to je prosto pogrešan pristup. Mislim da biljke treba da budu neka svakodnevna stvar i prvenstveno preventivna stvar, da dan treba da počnemo čajem od majčine dušice ili čajem od zove, ili čajem od matičnjaka, treba da ga čajem od matičnjaka možemo i da završimo dan. Ove sve biljke koje sam naveo imaju antivirusno delovanje, zato ih pominjem, i deluju na viruse i gripa, herpesa i tako dalje. Sad, ovaj, generalno su u pitanju antiseptične biljke koje su jako dobre za naše disajne organe, organe za varenje. Matičnjak je odličan zato što deluje blago smirujuće, pa možda, kažem, zato je dobar da se završi dan njim. A ovaj, pomaže i kod te bolesti modernog vremena, to je stres, napetost, anksioznost i tako dalje. Tako da, mislim, to treba, ne treba da bude naša terapija u nekim akutnim situacijama, već prosto treba da bude nešto što bi najbliže moglo da se objasni kao način života. Dakle, to treba da uđe u vašu svakodnevnu rutinu, potrebne biljke deluju uglavnom one koje možemo da koristimo kod kuće, deluju blago i potrebno je vreme da bi one proradile. Jedan od najboljih biljnih antidepresiva je kantarion. On deluje gotovo identično kao lekovi koje vam prepiše lekar, on je inhibitor monoaminske oksidaze. Ali potrebno je recimo minimum 2 do 3 nedelje da se kantarion upotrebljava da bi krenuli uopšte ti efekti. Dakle, ne možete popijeti šolju čaja i kažete u ovo ništa, meni ovo ne pomaže. Potrebno je vreme, nekad može i od jedne šolje, ali to su ovaj, retki slučajevi. I druga zabluda vezana za bilje je da je ono, sad opet idemo sa druge strane, da je ono previše blago i da nema ni, taj, to sad efekat neki minimalan. Baš taj kantarion koji sam pomenuo, recimo, može da spreči delovanje kontraceptivnih pilula, utiče jako na mehanizme nekih drugih lekova i zato je ovaj, važno da kada lekove pijete da se posavetujete sa lekarom ili sa nekim ko se ovaj, dobro razume u biljke da biste postigli ono što želite, a da ne bi bilo nekih kontraefekata. Recimo kantarion nije dobro piti pre izlaganja suncu jer je on pojačava osetljivost naše kože na sunčeve zrake. Tako da mora postojati neko znanje.
Da, ranije su se ljudi mazali maslinovim i kantarionovim uljem kada izlaze na sunce.
Da, to je greška.
Što znači nikako.
To je greška. Kantarion manje deluje kada se koristi spoljaš, kada je u pitanju spoljna upotreba, u odnosu na to kada se pije, ali generalno nije dobro da se mažete kantarionovim uljem pre sunčanja. To ulje služi kada ste došli kući posle sunčanja i kada je vaša koža malo crvena, upaljena, onda kantarion pomaže i to se radi, dakle, uveče kada dođete kući i kada se nećete izlagati suncu.
Momčilo, često putuješ naravno i na onim planinama gde ima divnog lekovitog bilja. Trebalo bi uskoro da ideš i na Staru planinu zbog mesoždrke.
Na Staru planini sam bio, a treba da idem na Vlasinu.
A na Vlasinu mesoždrke,
da. U Srbiji raste jedna vrsta biljke mesožderke. Ona se zove rosulja, Drosera rotundifolia. I u pitanju je, to je strogo zaštićena vrsta, moram to da naglasim. I ja želim samo da je nađem, da je snimim i da je pokažem ljudima. Nećemo je brati. U pitanju je inače lekovita biljka, zato će se i naći na YouTube kanalu Snaga bilja, koja je odlična za disane organe, protiv kašlja, upale pluća i tako dalje. Ali, kažem, strogo je zaštićena vrsta i nećemo je upotrebljavati, ali to ne znači da ne treba o njoj da pričamo i ne treba da je upoznamo. Inače, Vlasina je jedan biser, zaista jedan ekosistem vrlo neobičan i vrlo dragocen za našu zemlju, tako da jedva čekam, nikada nisam bio. Idem sa dva biologa tamo, tako da se nadam da ćemo je naći i da ćemo je pokazati ljudima. A Stara planina na kojoj sam bio pre 7 dana je isto prvi put u životu, jer ja kažem imam kuću na Zlatiboru i onda mi nekako mnogo bliža mi je zapadna Srbija. To sad Tara, Zlatibor, Zlatar, Golija, sve predivne planine. Ali prvi put sam bio ove godine na Staroj planini i to toplo preporučujem svima koji vole biljke, svima koji vole prirodu, jer nismo još uspeli da uništimo Staru planinu. Ona se malo ne da. Jako je dobra za sve ljude koji vole da šetaju, koji vole da provode vreme u prirodi, u šumi, pored reka, koje su zaista divne, i Stara planina je ogromna, jako je veliki geografski predeo, tako da će vam trebati vremena i možete da budete 10 dana, svaki dan da imate ispunjen nekim sadržajima, tako da toplo preporučujem svima. Inače je jako bogata biljnim svetom, pa mi je bila interesantna.
Momčilo, nešto iz novinarskog posla. Napisao si jako interesantan tekst o buntovnim botaničarima gradskim. Ja sam pokušala da stupim sa nekim od njih u kontakt i onda sam shvatila, jel, mislim, oni se ponašaju kao gerila i tako, i da, naravno da žele da ostanu potpuno tajnoviti. Nešto slično postoji i u Zagrebu. Tamo postoji udruženje Ne damo Magnoliju. I sa njima sam pokušala da stupim u kontakt, ali ne daju se.
Slično je.
Generalno
botaničari ne vole mnogo da pričaju, to moram da vam kažem. A posebno ovi koji igraju na ivici zakona. Mislim, mi se sad malo šalimo, nisu u pitanju kriminalci, ali to su ljudi koji namerno malo prelaze granicu, ne bili nam ukazali na neke važne stvari koje se dešavaju oko nas. Ti buntovni botaničari su radili jednu jako zanimljivu stvar. To je svetski talas projekat. Ne bih baš mogao da ga nazovem projektom, jer to nije zapravo nešto što je koncipirano i precizno osmišljeno. Već je krenulo u Francuskoj, gde je jedan njihov botaničar pokrenuo taj pokret koji se zove Ovo nije samo trava, gde su ispisivali kredom na asfaltu ili na nekom kamenu, na trotoaru, imena biljaka koje divlje rastu u gradovima. Na taj način su želeli da urade jednu jako zanimljivu stvar, a to je da nam skrenu pažnju na te naše komšije iz biljnog sveta koje nas zaista prate svuda. I u Francuskoj je to vrlo interesantno, jer oni su prestali pre nekoliko godina da koriste herbicide, dakle otrove kojim uništavaju te biljke koje jel, kao pod znacima navoda, ne bi trebalo da budu tu gde se nalaze, i onda je krenuo da buja taj divlji svet. Kod, mi smo srećom siromašni pa ne koristimo to inače. I jako je zanimljiv taj divlji biljni svet i divlji životinski svet koji postoji u svakom gradu, posebno u velikom gradu kao što je Beograd. Jako mi je bilo zanimljivo kada sam pisao taj tekst, razgovarao sam sa njima, ali razgovarao, oni su sad recimo prepoznali negde Bokvicu, hoću, neću. To su sve, šta je zapravo cilj? Kada vi vidite da je neka trava koju vi znate iz detinjstva, ali možda ne znate kako se zove, da se ona zove hoću, neću, vi automatski čim je imenujete, počinjete da je posmatrate kao živo biće. I onda je to, nećete je baš zgaziti, mislim, možda ne biste zgazili ovako, ali kad vidite, možda biste to slučajno uradili, ali kad vidite njeno ime, onda zapravo počinjete na neki način da je poštujete, da je uvažavate, da budete svesni njenog prisustva. A te obe biljke koje sam pomenuo, sad moram da se vratim na moju omiljenu temu, i hoću, neću, Capsella bursa pastoris i Bokvica, Plantago major, su lekovite biljke. I zabluda je da lekovite biljke rastu samo na Himalajima, starim planinama, Zlatiborima i tako dalje. One rastu zapravo svuda oko nas. Da li možemo da ih koristimo, ove koje rastu u našoj zagađenoj sredini, to je sad drugo pitanje, ali zapravo lekovite biljke nas okružuju. Lekovite biljke možemo da pronađemo i na pijacama, ovim i ovim beogradskim i svim drugim u našoj zemlji, jer iako je peršun prvenstveno poznat kao začin za supu, on je izuzetno lekovita biljka koja deluje vrlo blagotvorno na organe za mokrenje, na organe za varenje. Ren je recimo fantastična stvar, kad smo kod rimflajša i supe, danas je nedelja, koja je recimo fantastična za disajne organe, hormonalni je balanser, ima ta ulja sa sumpornim jedinjenjima koja deluju izuzetno antiseptično. Celer je recimo, ako treba da navedemo jedan prirodni afrodizijak, onda bi to bio celer. A sve te biljke iz porodice štitarica koje pripadaju peršun i celer, ali i morač, i anis, i angelika, imaju te beta blokatore, odnosno blokatore kalcijumovih kanala, dobre su za srčane bolesnike, svi deluju diuretično, podstiču izbacivanje tečnosti iz organizma. Tako da lekove možete da pronađete i na pijaci.
Momčilo, za kraj ja preporučujem svima tvoj YouTube kanal Snaga bilja.
Hvala.
Ima mnogo toga zanimljivog. Dosta možemo i sami da primenimo, da gledamo šta ti radiš, pa onda i da nešto...
Pa to je negde i cilj.
Da uradimo.
Mislim, svega.
A ovo je samo prvi u nizu naših susreta, baš se radujem.
Hvala
ti mnogo.
Hvala.
Momčilo Antonijević, novinar i travar, bio je gost emisije. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Igor Živković, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević vas pozdravljaju. Sve najbolje.